Irānas prezidents Hosans Rohani ir paziņojis, ka ārvalstu spēki mēģina destabilizēt situāciju Persijas līča reģionā. Uzstājoties ar uzrunu militārajā parādē par godu Irānas un Irākas kara gadadienai, kas aizsākās 1980. Gadā, Rohani norādīja, ka ārvalstu spēki var radīt tikai problēmas, un ka viņš negribētu, lai Persijas līča reģions kļūtu par bruņojuma sacensības vietu. Tādēļ Irānas prezidents ir mudinājis pārējās pasaules valstis turēt savu armiju pēc iespējas tālāk no Persijas līča, jo tikai tā patiešām varot panākt mieru. Šis paziņojums izskan tikai dienu pēc tam, kad ASV valdība ir apstiprinājusi karaspēka nosūtīšanu uz Saūda Arābiju. ASV aizsardzības ministrs Marks Espers ir sacījis, ka Amerika ir izšķīrusies uz šo soli pēc Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu izteiktā palīdzības lūguma. Precīzs karavīru skaits, kas tiks izvietots Persijas līča reģionā, pagaidām vēl nav zināms. Tomēr Pentagons sola, ka tas būs mērojams simtos, nevis tūkstošos. Galvenais amerikāņu karaspēka mērķis būs palīdzēt aizsargāt kritiski svarīgo Saūda Arābijas infrastruktūru. Kā zināms, Saūda Arābija joprojām mēģina atjaunot pilnīgu divu naftas pārstrādes kompleksu darbību pēc 14. Septembra uzbrukumiem. Šo uzlidojumu dēļ Saūda Arābija, kas ir viens no pasaules lielākajiem naftas ražotājiem, ir bijusi spiesta uz pusi samazināt naftas ieguves un pārstrādes apjomus. Amerika ir pārliecināta, ka uzbrukumos ir vainojama Irāna. Ir zināms, ka Irānas politiķi jau ilgstoši ir devuši mājienus, ka neļaus kaimiņu valstīm pelnīt no naftas iegūšanas, ja viņiem to darīt liec ASV sankcijas. Oficiāli atbildība par uzbrukumiem Saūda Arābijas naftas pārstrādes kompleksiem ir uzņēmušies Irānas atbalstītie kaujinieki Jemenā. Šajā valstī Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu karaspēks cīnās ar minēto nemiernieku grupu. Apvienoto nāciju organizācija konfliktu Jemenā ir nodēvējusi par nopietnāko humāno krīzi visā pasaulē. Te jāpiebilst, ka Irānas atbalstītie nemiernieki šajās dienās ir nākuši klajā ar paziņojumu par gatavību pārtraukt uzbrukumus Saūda Arābijai. Kaujinieki ir norādījuši, ka karš nav izdevīgs nevienam. ANO īpašais sūtnis Jemenas konflikta jautājumos Martins Griffiths apsveica šo iniciatīvu. Savukārt Saūda Arābijas pārstāvi sacīja, ka viņi vērtē darbus, nevis vārdus, un tādēļ tikai laiks rādīs, vai šiem solījumiem var ticēt. Arts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.